Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Në Tiranë opozita i vazhdoi protestat, ndërkohë që pushteti u përgjigj me tubim festiv. Një maj në Kosovë dhe në botë u shënua me protesta dhe pakënaqësi të punëtorëve. Zyrtarët në Prishtinë thonë se Kosova mund të jetë gati për më pak se 2 vjet për liberalizimin e vizave. Generali David Petraeus paralajmëron kohë të vështira në operacionet në Afganistan. Hillary Clinton pret që bisedimet indirekte izraelito-palestineze të fillojnë javën që vjen. Sot mbushen plot 50 vjet nga rrëzimi i aeroplanit U-2 në kulmin e luftës së ftohtë. Për këto dhe për mbajtje tjera mohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Tiranë vazhdoi protesta e opozitës dhe greva urise 22 deputetëve socialistë që u janë bashkangjitur edhe 180 mbështetës të partisë. Kryes socialisti Rama tha se opozita do të rezistojë deri në hapjen e kutive të votimit. Po sot në qendër të Tiranës partia në pushtet mbajti një tubim festiv. Kryeministri Berisha tha se vendi ndodhet pranë vendimeve historike edhe për shkak të votës së lirë. Raportin e sjell korrespondentja jon Menada Zaimi.
Bulevardi qendror, dëshmorët e kombit është ndarë nga kordon uniformash blu për të garantuar në njërën anë grevën e urisë të Partisë Socialiste përballë se listë qendrore të kryeministrisë dhe pak metra më tutje në sheshin Nën Tereza koncertin festiv të majorancës. 22 deputet socialist dhe 180 mbështetës së tyre janë futur prej ditës së premte në grevë uri e shoqëruar paralelisht nga protestat të mbështetësve të partive në opozitë. Kryetari i Partisë Socialiste Rama deklaroi se opozita është e vendosur të rezistojë deri në marrjen e një vendimi nga majoranca për hapjen e kutive të votimit.
Unë bëj apel të gjithë protestuesve të djeshëm dhe të gjithë atyre që dje nuk mundën të jenë me ne, të vazhdojnë të protestojnë dhe të përshkallëzojnë të gjithë bashku rezistencën tonë paqësore, duke shtrirë barikadën njerëzore në tërë vendin. Çdo qytet do të thirret në protest, çdo qytetar është i mirëpritur në çdo organizim, të vogël apo të madh, në qytetin e tij apo në Tiranë.
Pak metra më tutje, majoranca dhe mbështetës të saj u mblodhën në një koncert festiv në logon Shqipëria Europiane. Kryeministri Sali Berisha tha në një fjalim përshëndetës se vendi ndodhet pranë vendimeve të mëdha dhe historike edhe për shkak të votës së lirë në 28 qershor.
Shqipëria, këtë vit, është Shqipëria tale natos, është Shqipëria vendimeve historike për çdo qytetar shqiptar, vendime për të gjenur portat, për të vendhe komë. Drejta të arsimit të plot të bashkimin Europian, vendimeve për të vizë të lirë për viza, të gjitha këto i bënd të mundur, mundi tjerë sa për kushtimi juj, i bënd të mundur, vot të julja lirë.
Por sot rreth orës 11 u regjistruan dhe incidentet e para. Mbështetës të Partisë Socialiste në përpjekje për të kaluar kordonin rrethues të policisë u konfrontuan me këta të fundit duke hedhur në drejtim të uniformave blu dhe sende të forta. Situata u shqetësua në pak minuta duke sjellë përpasoi dhe plagosjen e lehtë të disa qytetarëve mbështetës të partive në opozitë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë, me protestën paqësore të zhvilluar me iniciativë të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, dhjetra ish punonjës në ndërmarjes shoqërore dhe pensionist shprehen sot pakënaqësi për gjendjen e drejtave të punëtorve. Bashkimi i sindikatave kërkon dialog të mirëfillt social, respekt të partnerëve social, përfaqësim mbi bazat e legitimitetit dhe avancim të çështjeve me interes të punonjësve në Kosovë, tha kreu i sindikalistëve Haxhi Arifi. Athinë, mijëra njerëz protestuan sot në qendër të Athinës kundër masave të kursimit që qeveria i zbaton për të luftuar krizën e borxheve. Policia u përlesh me protestuesit në Athinë, ndërsa gjatë përleshjeve në Selanik përdori gaz lodhësjellës. Kryeministri Gorgje Papandreou tha dje se në lojë është mbietesa e shtetit. Kabul. David Petraeus, generali amerikan i cili mbikëqyr luftrat në Irak dhe Afganistan, tha se momente të vështira priten në Kandahar, qytetin ku trupat afgane dhe ato ndërkombëtare e planifikojnë ofenzivën e radhës. Kreu i komandës qendrore tha se ofenziva në Kandahar nuk do të jetë operacion konvencional. Islamabad, të paktën dy njerëz e humbën jetën nga shpërthimi një bombe në një qytet pakistanez në rajonin veri perëndimor Swat. Armata e Pakistanit i largoi militantët nga lugina Swat një vit më parë, por dhuna e rishfaqur në qytetin Mingora i ka rritur shqetësimet se militantët po rigrupohen. Ankara, kryengricit kurd kanë sulmuar mbrëm një post komand të ushtrisë në lindjet e Turqisë duke vrarë 4 ushtarë dhe plagosur të paktën 7 të tjerë. Autoritetet turke i fajsuan rebelët e Partisë Punëtore të Kurdistanit. Mbi 40.000 njerëz janë vrarë që kur kryengricit separatist kurd e filluan rezistencën armatosur kundër shtetit të Turqisë në vitin 1984. Mogadishu, të paktën 30 vete kanë humbur jetën dhe rreth 70 janë plagosur nga shpërthimi dy bombave në një xhami në kryeqytetin e Somalisë, Mogadishu. Associated Press transmetoi zyrtare të kenë thënë se shpërthimet kanë ndodhur në kohën kur besimtarët ndodheshin në xhami. Në kohën e shpërthimit në xhami ndodhej edhe Fuad Mohamed Kalaf, zyrtar i lartë i lëvizjes islamiste Al-Shahab, por nuk dihet nëse ka mbijetuar sulmin. Askush ende nuk e ka marrë përgjegjësinë. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton pret që bisedimet indirekte ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve të vazhdojnë javën e ardhshme. Clinton tha se emisari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell do të kthehet javën tjetër në rajon për ta vazhduar procesin. Lideri palestinez Mahmud Abbas u tërhoq nga bisedimet indirekte në muajin mars për shkak të planit të Izraelit për të ndërtuar shtëpi në Jerusalemin lindor të pushtuar. New Delhi, Shtetet e Bashkuara dhe Australia kanë paralajmëruar për kërcënime nga sulme terroriste në kryeqytetin e Indisë, New Delhi. Ambasada amerikane i këshilloi turistët të shmangin tregjet e mbipopulluara dhe zonat e frekuentuara nga perëndimorët, të cilat në të kaluarën kanë qenë shënjestër e sulmeve. Washington, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë rënë dakord mbi anekset e traktatit për reduktimin e armatimit strategjik i cili bën thirrje për reduktim të arsenaleve bërthamore në të dy vendet. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se tre anekset i përcaktojnë hapat se palët duhet të përmbajnë kushteve të traktatit. Washington, presidenti Amerikan Barack Obama Washington, presidenti Amerikan Barack Obama do t'i vizitoj brenda 28 orëve zonat e prekura nga nafta e rjedhur në gjirën e Meksikës. Një zyrtar i lartë i shtëpisë së bardhë tha se koha e sakt ende nuk është saktuar. Të paktën 5.000 fuqi nafte derdhe në ditë nga një burim nën sipërfaqen e ujit në vendin ku ndodhi platforma e naftës e cila shpërtheu ditë më parë. Njolla e naftës ka mbërritur tashmë në brigjet e Luizianës. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Të drejtat e punëtorëve në Kosovë ende mbrohen në bazë të një rregulloreje të punës, pasi ligji i punës i përgatitur nga qeveria e kaluar tashmë disa herë është paraqitur në kuvent, por nuk është miratuar. E gjithë kjo sipas përfaqësuesve të sindikatave ka bërë që në vazhdimsi të shkelen të drejtat e punëtorëve, si në sektorin publik, ashtu dhe në atë privat. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Kosovës, Haxhi Arifi, thotë se në shumicën e rasteve punëtorët kosovar punojnë pa kontrata pune, nuk kanë siguri në vendet e tyre të punës dhe njëherësh nuk kanë as mbrojtje shëndetësore.
Po drejtësi jashtëzakonisht e madhe për punëtorët, sidomos në sektorin privat, sepse atje nuk mledhet tatimi, atje bën shkelje flagrante, nuk kanë kontrata pune, nuk kanë orar pune, nuk kanë mbrojtje në punë, nuk kanë mbrojtje shëndetësore, flokën nga puna punëtorët kur të don.
Ndryshe dje qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin e punës i cili pritet të kalojë në kuvendin e Kosovës. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashiç ka deklaruar se ky projekt ligj është i gatshëm dhe tash pas miratimit nga ana e kabinetit qeveritar do të procedohet për miratim në kuvendin e Republikës së Kosovës, gjë që sipas tij pritet të ndodhë shumë shpejt. Projekt ligji i punës i miratuar dje nga qeveria e Kosovës rregullon krijimin e marrëdhënies së punës në mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, krijimin e kushteve dhe standardeve të punës, mbrojtjen e të drejtave ekonomike, profesionale, sociale për punonjësit, avancimin dhe zhvillimin e dialogimit social mes partnerëve partnerëve social, eliminimin e formave të diskriminimit etnik, rasor, fetar, gjinor, politik, kulturor, sindikalit të tjerë, si dhe çështje tjera të rëndësishme nga marrëdhënia e punës në Kosovë. Lidhur me këtë projekt ligj, kryetari i BSPK-s Haxhi Arifi shpreson se pas miratimit të ligjit dhe hyrjes në fuqi të tij, gjërat do të përmirësohen. Ai konsideron se është koha e fundit që ligji i punës të miratohet nga ana e kuvendit të Kosovës dhe të fillojë të zbatohet.
Pas disa bisedave që kemi bënë, na kanë premtuar se këtë vit ata e thonë, po unë jemi pak skeptik në këtë drejtim, por ish dorë që më në fund premtimet dhe ato të cilat biseda kemi zhvilluar me ta më në fund të realizohen, sepse po një ligjë pune është të bo një po drejtësi jashtëzakonisht e madhe për punëtorët.
Në anën tjetër, edhe disa nga qytetarët e Kosovës shprehen të pakënaqur me kushtet e tyre në vendet e punës. Disa prej tyre thonë se të drejtat e punëtorëve në Kosovë, derisa nuk mbrohen me ligj, është e natyrshme që mund të shkelen. Edona Çeku shprehet.
Punëdhënësit e sektorëve private kanë shfrytzuar ndoshta rastin që ka shumë të papunë, edhe për shkak të papunësisë së madhe, marrin punëtor, nuk i regjistrojnë, nuk paguajnë tatime për ta.
Ndërsa Zulfi Gashi, një qytetar tjetër, thekson si problem mungesën e mekanizmave ligjor.
Po drejtat e punëtorëve shkelen se mungon mekanizmi për mbrojtjen e punëtorëve. Pushteti deri tash nuk ka punuar në drejtim thuja fare. I kanë miratuar disa ligje të cilat nuk i kanë mbështetur me mekanizma të tjerë dhe ato vetëm kanë mbetur në letër.
Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike dhe sociale vazhdimisht kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për mos angazhim të duhur në këtë çështje. Për Radio Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për më pak se 2 vjet, Kosova mund të jetë gatshme për procesin e liberalizimit të vizave, thonë zyrtarët në Prishtinë. Por dinamika e përfshirjes së Kosovës në këtë proces sipas tyre mbetet e ndërlidhur edhe nga vullneti politik i 5 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur ende Kosovën e pavarur. Hollësiti sjell korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ministri punëve të brendshme Bajram Recepi parashet një periudhë prej afërsisht 2 viteve deri në përfshirjen e Kosovës në Shengenin e Bardhë, por nëse paraprakisht do të ketë vullnet politik nga vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Nga gati deri ka funi i vitit, më tepër se 80% të këtyre kushteve parakushteve i plotësojnë, natyrisht që varet edhe nga vullneti politik i shteteve të cilat nuk la kanë njohur pas shteteve. Prandaj 2011-2012 që realisht mund të pritet si optimal.
Deklarata e raportuesës për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek se Kosovës i duhen vite derisa të bëhet pjesë e liberalizimit të vizave, sipas kryetarit dhe deputetit të Lidhjes Demokratike të Dardanisë Nejat Dasi, ishte vlerësimi më i drejtë i thënë deri më sot për këtë proces. Dasi thotë se Kosova vazhdon të mbetet e izoluar përderisa kritikon retorikën e qeverisë se integrimi në Bashkimin Evropian dhe në liberalizimin e vizave është duke ecur rrugës së duhur.
Unë mendoj që rruga për Evropë nuk është as e lehtë asë shkurt, është shumë e gjatë, kërkon përkushtim më të madh të institucioneve tona që janë krejtësisht jo funksionale dhe besoj që vërejtjet e këtilla duhet të merren seriozisht si programe pune për të ardhmen në mënyrë që mos të metem i vërtet të izolum për krejt botës si gjithmonë.
Ndërkohë, deputetja dhe ministri administratës publike Edita Tahiri thotë se kriteret për përfshirjen e vendeve në liberalizimin e vizave janë strikte dhe se për kahana teknike ajo beson se Kosova nuk mund të shpresoj të bëhen përjashtime, por ajo beson se pengesat politike që vinë si pasojë mosnjohjes nga 5 vendet anëtare mund të jenë të kalueshme nëse Brukseli me të vërtetë dëshiron Kosovën në kuadër të Bashkimit Evropian.
Në gjithimi të vetëdijshëm që ekziston një parim i Bashkimit Evropian që pa u kryer detyrat shtëpiake nuk ka mundësi të mrihet aty pra ku po synojmë. Mirpo ashtu siç është politike momentalisht bllokada, njësoj mund të jetë politike edhe vendimi mos me lënë Kosovën jashtë në proceseve. Dëgjuat ministrin e jashtëm të Italisë ishte shumë i qartë. Kosova është pjesë e procesit të integrimeve.
Zyrtarët e lartë evropianë në disa raste kanë përsëritur se Kosova nuk do të mbetet një ishull i izoluar në Evropë, ndërsa kanë inkurajuar qeverinë që të plotësojë kriteret e domosdoshme teknike. Diplomatët evropian kanë deklaruar se mund të gjendet një zgjidhje politike për vizat, ngjashëm siç ishte gjetur zgjidhje në kohën ku ishte marrë vendimi për dërgimin në Kosovë të misionit të BE-s për sundim të ligjit EULEX, ku bën pjesë edhe përfaqësues nga vendet që nuk e kanë njohur Kosovën e pavarur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova ka bërë dhe po i bën përgatitjet e nevojshme teknike për procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian, thot Besim Beqaj, ministri integrimeve evropiane në qeverinë në Prishtinë. Në një intervistë për programin tonë ai mes tjera shpohon se Serbia nuk mund ta pengoj Kosovën në këtë drejtim. Me zotin Beqaj ka biseduar korespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Zotë Beqaj, sa shpejt Kosova do të përmbush kriteret e nevojshme për përfshirjen në procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian?
Unë mendoj që Kosova ka filluar këtë proces, ka filluar një proces i cili është proces relativisht i rëndësishëm, është proces i gjatë. Janë bërë shumë përparime në fushën sa i përket përgatitjeve teknike të cilat janë të nevojshme për liberalizimin e vizave. Është një proces i cili ka filluar me herët e Ministrinë e Punëve të Brendshme, e cila ka adaptuar në mënyrë unilaterale pra të njëanshme udhërrëfyesin dhe ka filluar të punon në këtë drejtim. Procesi i liberalizimit të vizave kërkon prej çështjeve që lidhen me regjistrin civil, që është çështje shumë e rëndësishme, deri tek pajisja me pasaporta biometrike, kërkon ligjin për ripranim, kërkon strategjin për integrim, kërkon menaxhim të mirë fjalë të kufjeve. Unë mund t'ju them që procesi i pasaportave biometrike është një proces i cili ka filluar dhe sipas agjendës ajo do të vazhdon të zhvillohet. Ligji për ripranim ka kaluar në qeveri, që është një moment shumë i rëndësishëm. Strategjia për reintegrimin e njerëzve të cilët do të ktheheshin nga vendet të cilat mund të kthejnë njerëz, do thotë nga diaspora në Kosovë. Gjithashtu është në proces, do unë mendoj që brenda muajit kjo do të aprovohet si strategji brenda qeverisë. Normalisht në kuadër të ripranimit apo të riadhësimit duhen edhe shumë marrëveshje bilaterale me shtetet të cilat kanë diasporë të Kosovës. Besoj që deri në fund vitit do të mbyllen marrëveshjet me gjitha shtetet të cilat kanë numër të caktuar të kosovarëve të cilët mund të kthehen thotë në bazë të këtyre marrëveshjeve. Pra është një proces i cili ka filluar dhe normalisht ne jemi si ministri të involvuar në mënyrë maksimale që të përcjellim aktivitetet dhe të gjitha progreset të arritura të raportojmë drejt Bruxelles që kjo çështje të trajtohet sa më seriozisht.
Përfaqësues të Parlamentit Evropian kanë thënë për Kosovën se edhe për një kohë nuk do të mund të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Ju si mendoni?
Unë nuk mund të flas tash për kohën, por mund të them që Kosova është e gatshme që tani me marr udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Mendoj që Parlamenti Evropian deri tash ka dhënë një orientim shumë të qartë që Kosova duhet të përfshihet në këtë drejtim. Kemi një revizion edhe në Komisionin Evropian, por ajo çka ne presim dhe çka rekomandojmë thotë edhe Komisioni Evropian, por edhe Parlamenti është që Kosova nuk duhet të mbetet asnjëherë anash zhvillimeve rajonale dhe rekomandimi ynë do të ishte që në ditën kur Shqipëria dhe Bosnia dhe Hercegovina do të japin me datën e lëvizjes së lirë drejt Unionit Evropian, do duhet të jepë edhe udhërrëfyesi për Kosovën.
Njës të integrimeve evropiane dhe analist për çështje politike thonë se Bashkimi Evropian duhet të rrisë presionin ndaj Beogradit zyrtar në lidhje me qasjen ndaj Kosovës. Sa mund të pengoj Serbia Kosovën në këtë drejtim?
Unë mendoj që Serbia ka agjendën e vetë, Kosova ka agjendën e vetë, do thotë drejt integrimit evropian. Normalisht bashkëpunimi rajonal është çështje shumë e rëndësishme e paraprgatitjes së vendeve për të integruar. Ne kemi një çështje jo konstruktive të Beogradit sa i përket bashkëpunimit rajonal dhe normalisht Unioni Evropian me gjithë mekanizmat e tij duhet bërë presion që Beogradi të sillet konform rregullave ndërkombëtare dhe konform standardeve të Unionit Evropian. Sepse siç dihet asnjë shtet i cili ka probleme dhe pretendime qoftë territoriale apo qoftë politike ndaj një shteti tjetër nuk mund të jetë pjesë e Unionit Evropian. Dhe kjo do duhet të bëjë e qartë, do të thotë Beogradi të gjithë nga mekanizmat relevante që janë në kuadër të Bashkimit Evropian. Beogradi dëshirojnë të tregojnë që Kosova është shtet jo funksional, që është shtet jo legjitim, që është shtet i cili nuk trajtohet mirë, por vetë fakti që Kosova ne kanë pranuar mbi 65 shtete dhe që prej tyre janë 22 shtete nga Unioni Evropian, do të thotë është një akt i kryer të cilën sigurisht që në faza reale do të thotë da njerëz të cilët kanë vizione evropiane, sigurisht do ta pranojnë. Un ftoj do thotë edhe përfaqësuesit e Beogradit se cilën në mënyrë evropiane sepse sjellja evropiane mund të na hap rrugën shumë më shpejt dhe shumë më lirë për të hyrë në Evropë.
Mungesa e njohjes nga pesë shtetet e Bashkimit Evropian a e pengon Kosovën në rrugën e integrimit të saj në BE?
Vetë fakti që kemi pesë shtetet të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën si shtet ka krijuar hapësira të ku ne duhet të merremi në mënyrë bilaterale me shtetet të cilat kanë pranuar dhe të krijojmë raporte bilaterale. Kjo e komplikon. Është logjike që e komplikon dhe të procesin, sepse nëse flasim për ripranimin sikur të gjitha vendet të Unionit Evropian do ta kishin pranuar atë, nuk kem pas nevojë me bë marrëveshje për adhesim të njerëzve në mënyrë bilaterale, por kishin bën një me Unionin Evropian. Por sidoqoftë, fakti që Komisioni Evropian ka mandatin për të hapur biseda për marrëdhënie tregtare dhe ka futur edhe gjithashtu në agjendën e stabilizimit asociimit, por njëkohësisht edhe në procesin e liberalizimit vizave tregon që megjithatë Komisioni Evropian ka një çështje unike sa i përket perspektivës evropiane dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm për qytetarët e Kosovës.
Intervistën me Besim Beqajn mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Përfaqësues të sistemit gjyqësor në Kosovë quajnë të pakuptim të idenë për shtimin e numrit të gjykatësve e prokurorëve të Uleksit në gjykatat në veri të Kosovës. Sipas autoriteteve kosovare, Uleksi duhet ta kryejë rolin mbikëqyrës, mentorues dhe këshillues, nga Prishtina njofton Edona Peci.
Hapat e ardhshëm të autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë në lidhje me rifunksionalizimin e gjykatave në veri të vendit, edhe pas disa muajsh sikur kanë nisur bisedimet për këtë çështje, mbesin të paqartë. Pas vendosjes së disa ideve për rikthimin e gjykatësve vendor në institucionet gjyqësore në veri të Mitrovicës, qëndrimet e mekanizmave përgjegjës mbesin të njëjta. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ka theksuar nevojën për rifunksionalizimin sa më parë të gjykatave në veri, duke thënë se në rast se nuk gjendet një zgjidhje nga la serbe dhe jo kosovare, Euleksi do të jetë i detyruar të rrisë numrin e gjykatësve dhe prokurorëve evropian në ato gjykata. Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci thotë se problemi i gjykatave në veri të Kosovës nuk mund të zgjidhet me rritjen e numrit të punonjësve evropian të gjyqësorit, misioni i të cilëve, siç thekson ai, është ndihmues mbikëqyrës dhe këshillues.
U mendoj që nuk ka zgjidhje, se nuk ka qëllimi u vendos komuniteti ndërkombëtar, se nuk është edhe qëllimi e Euleksit në drejtësi. Ata kanë ardhur në mision që do të punojnë së bashku me ne.
Kreu i institucionit më të lartë që merret me rregullimin e çështjeve të gjykatave në Kosovë, megjithatë, thekson se qëndrimi i këtij këshilli ka rishikime të gjykatësve vendor në gjykatat në veri mbetet i palëkundur. Ai thotë se po vazhdojnë përpjekjet për të gjetur gjykatës serb, të cilët nuk i shërbejnë sistemi gjyqësor të Serbisë në institucionet gjyqësore të Kosovës në veri.
Na i kena propozuar diçka e Uleksës, por nuk e di ata sa janë trajtimet në drejtën. Na nuk pajtohem ende me atë propozimin e tyre që gjyqtarë cilët kanë kaluar sistemin gjyqtarë, sërbis me kaluar sistemin tonë gjyqtarë.
Vetë punonësit e gjykatave në veri të Kosovës thonë se palet e përfshira në bisedimet për rifunksionalizimin e institucioneve gjyqësore në veri kanë politizuar çështjen. Kryetari i gjykatës së qarkut në veri të Mitrovicës, Kaplan Baruti, kritikon misionin Euleks në këtë drejtim.
Toleranca e vazhdueshme nga ana ndërkombëtarëve të cilët po integrojnë kërkesat e politikës së Serbisë për mua për aqet për zgjidhjet e drejtpërdrejt në organet judikaturës dhe në zgjidhjen e problemeve të organit judikaturës në Kosovë, që për ne është e palejushme dhe e pakuptueshme që një shtet i ujtë të përzihet në zgjidhjen e punëve të mëshme të një shtetit tjetër.
Gjykatat në veri të Kosovës ishin bllokuar disa ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës si pasojë protestave të dhunshme të serbëve lokal. Në mars të vitit të shkuar ato u rifunksionalizuan pjesëshëm me vendosjen e disa gjykatësve prokurorëve evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Maqedoninë muajin mars është shënuar rënje prodhimtarisë industriale për 2%. Sipas përfaqësuesve të qeverisë, vendi i ndjen pasojat e krizës ekonomike nga viti i kaluar, ndërsa ekspertët dhe afaristët pohojnë se kriza do të vazhdojë. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Të dhënat e fundit të Enit Shtetëror të Statistikës thonë se në mars prodhimtaria ka shënuar rënje prej 2%, që është tregues se vendi ende nuk ka të kaluar krizën ekonomike. Kështu thonë ekspertët e ekonomisë, sipas të cilëve ndikim më të madh në uljen e prodhimtarisë ka pasur rënja e kërkesës në vend dhe asaj të huaj, problemet financiare për shkak të krizës dhe problemet ekonomike në vendet përreth. Profesori i ekonomisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Hamit Aliu, thotë se vendi është në krizë të thellë ekonomike.
Faktikisht, ne duhet të premtojmë se në Republikën e Maqedonisë struktura ekonomike është e shkatruar nga ana e qeverisë. Kjo krizë ka marrë ashtu për masa, sa që gati e mod di kontun e kësha identifiku me krizën e ekonomike të Gjermanis në vitet 30-32, që ku që kalëve.
Ndërsa Ministri i Ekonomis Fatmir Besimi rënjen e prodhimtarisë industriale e arsyetoi duke thënë se ajo është efekti recesionit në të cilin Maqedonia ndodhej në vitin 2009.
sa i përket gjendjes ekonomike në vitin e të cilin jemi 2010, është vazhdimsi e asaj që ndodhi në vitin e kaluar, domethënë ishte rezultati i krizës globale ekonomike dhe viti 2010 do të jetë vit i ripërtrirjes de facto i asaj që ndodhi, domethënë i përmirësimit të gjendjes apo më mirë thënë i shërimit të ekonomisë së vendit.
Ekspertja ekonomist Maria Zarezankova u shpreh se rezultatet negative nga kriza ende ndjehen dhe nuk mund të pritet shpejt ndonjë kthesë në ekonominë e vendit.
Ne očekujemo brzo zakrepnuvanje na makedonskata ekonomija.
Nuk pres përmirësim në ekonominë maqedonase ashtu siç duam të ndodh. Përveç asaj, bankat paralajmëruan se do të fillojnë me kreditimin e volitshëm të kompanive, por çështja është se kur një gjë e tillë do të fillojë të realizohet. Tha ekspertja Zarezankova duke shtuar se duhet të eliminohen barrierat në krijimin e kushteve për punë dhe sugjeroi përfundimin e reformave në sistemin gjyqësor dhe në administratën publike. Ndryshe, Ministria e Financave ka deklaruar zyrtarisht se vendi ka dal nga kriza pasi në tremujorin e fundit të vitit 2009 ka shënuar rritje për 1.2%, por të dhënat e fundit tregojnë se vendi ende është në krizë ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Francis Gary Powers ishte piloti amerikan i cili me aeroplanin Spion U-2 u qëllua gjatë një fluturimi mbi hapësirën e Ish-Bashkimit Sovjetik në 1 maj 1960. Ai u gjykua për spionazh kundër Bashkimit Sovjetik dhe u dënua me 10 vjet burg. Powers u lirua pas më pak se 2 vjetësh, por incidenti u pasi kthim prapa në negociatat ndërmjet Amerikës dhe udhëheqësve sovjetik në kulmin e luftës së ftohtë. Në 5 maj 1960 bota për të parën herë mori vesh lajmin se një aeroplan Amerikan ishte qelluar dhe rrëzuar në Rusi.
Nikita Khrushchev announced that a US plane had been shot down over Russian territory last Sunday. Officials in Washington said the plane was an unarmed weather research plane.
Nikita Khrushchev shpalli se një aeroplan i Shteteve të Bashkuara është qelluar mbi territorin e Rusisë të dielën e kaluar. Zyrtarët në Washington thanë se aeroplani i parë matosur fluturonte për kërkime të motit, raportuan mediat amerikane. Por aeroplani nuk ishte i përfshirë në kërkime mbi motin. Ai ishte aeroplan i spionazhit U-2 i dërguar nga Agjencia Qendrore e Zbulimit në Shtetet e Bashkuara. CIA ishte përfshirë në spionazhin nga ajri mbi Bashkimin Sovjetik që nga viti 1956, me misione që synonin të fotografojnë bazat ushtarake, por edhe lokacione tjera të ndjeshme. Kremlini kishte DNA për programin U-2, mirëpo nuk ishte në gjendje të përgjigjej, por në vitin 1960 sovjetikët e zhvilluan teknologjinë e nevojshme për të marrë kundër masa. Powers, i cili ishte nisur nga një bazë amerikane në afër qytetit Peshawar në Pakistan, bëri një ndalesë të shkurtër në bazën ajrore Injirlik në Turqi, përpara se të drejtohej Kahmalet e Uralit. Ai u rrëzua mbi Sverdlovsk. CIA ishte e sigurt se Powers kishte vdekur. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit, Lincoln White, u përpoq ta paraqes fluturimin e tij si një mision civil, i cili rastësisht kishte ndryshuar kursin pasi kishte rënë niveli i oksigjenit në kabinën e pilotit. Është krejtësisht e mundshme që aeroplani të ketë vazhduar të fluturojë me pilotimin automatik për një distancë dhe rastësisht të ketë cënuar hapësirën sovjetike, pa thënë White. Por Shtetet e Bashkuara më vonë mësuan se Powers nuk ishte vdekur. Aeroplani i tij ishte zbritur pothuaj i paprekur dhe ishte zënë në Bashkimin Sovjetik. Lideri sovjetik Nikita Khrushchev e njoftoi kapjen gjatë një fjalimi në Sovjetin Suprem dhe u kërcënua me zemërim Shteteve të Bashkuara nëse ato nuk do të hiqnin dorë nga misionet e spionazhit.
Летайте вы в Советский Союз, не летайте вы в социалистические страны. Уважайте суверенитет и знайте границу. Не знаете границу? Ударим.
Mos fluturoni në Bashkimin Sovjetik, mos fluturoni në vendet socialiste, respektoni sovranitetin dhe dini kufijt tuaj. Nëse nuk e dini kufirin tuaj, ne do të godasim, pa thënë Khrushchev. Gazetari i njohur televiziv Walter Cronkite, i cili e mbulon të ngjarjen, tha në një rast se me rrëzimin e aeroplanit të Powersit mori fund një kapitull i rëndësishëm i luftës së ftohtë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni.
Në Tiran, opozita i vazhdoi protestat ndërsa pushteti u përgjigj me tubin festiv. 1 maj në Kosovë dhe në botë u shënua me protesta dhe pakënaqësi të punëtorëve. Zyrtarët në Prishtinë thonë se Kosova mund të jetë e gatshme për më pak se 2 vjet për liberalizimin e vizave. Generali Amerikan David Petraeus paralajmëron kohë të vështira në operacionet në Afganistan. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton pret që bisedimet indirekte izraelito-palestineze të vazhdojnë javën që vjen. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Miru dëgjofshim.